numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la sfârșitul capitolului 30 și începutul capitolului 31 din Facere. E vorba de îmbogățirea lui Iacob, care și-a dorit această îmbogățire. El muncise până atunci doar ca să câștige pe cele două soții ale sale, dar brusc a hotărât că vrea să-și dobândească și avere, și asta fără voia lui Dumnezeu, fără alegerea lui Dumnezeu, a fost voia lui. Și orice alegere a noastră are urmări. Și atunci când deja lucrurile se strică, s-au stricat între el și Laban și copiii lui Laban, și el a văzut clar că altfel era comportamentul lui Laban față de el, după șase ani, după ce trecuseră cei 14 ani, 6 ani, el constată, deci erau 20 de ani de când era acolo Laban, constată că Laban s-a schimbat cu totul, că șoșotelile fiilor lui Laban și a slujbașilor lui Laban, pe care el le auzise, că uite, Iacob a luat toate averile stăpânului nostru, tatălui nostru, și el de fapt nu are nimic, tot e al tatălui nostru, și el a luat prin șmecherie totul, și lucrurile astea le-a auzit și s-a tulburat, dar după aceea chiar a văzut pe chipul lui Laban, că și Laban a auzit bine aceste șoșoteli și nici măcar nu că le-a auzit, a văzut realitatea, adică a văzut că turmele lui Iacob creșteau mult și Iacob se rugase pentru asta, probabil, ceruse Dumnezeu ajutorul, Dumnezeu l-a ajutat. Vă spuneam data trecută că s-ar putea de multe ori în alegerile noastre Dumnezeu să ne ajute. Asta ne-am dorit, asta. De aceea să aveți grijă ce vă doriți, că Dumnezeu s-ar putea să vă împlinească. Cel mai priceput în privința asta, dintre toți părinții, sfinții mai noi, este Sfântul Efrem Catunachiotu. Să-i citiți viața și să vedeți. El era foarte, foarte atent la asta, pentru că și-a dat seama că Dumnezeu îngăduie până la urmă voia omului dacă omul insistă enorm, mai ales dacă nu e un rău absolut ce-ți dorești tu. Și când e un rău absolut, poți să faci rău, nu te va opri Dumnezeu, decât cine știe în ce condiții. Dar dacă nu e un rău absolut, până la urmă Dumnezeu te asculte ca și cum un copil, cine știe ce cere părinților, o cere neîncetat, până la urmă, vreau să fiu croitor, nu, copiile nu se pricep ca și croitor, că se pricep alte doamne, mult mai bine. Nu, eu vreau să fiu bine, croitor să fiu. Și după aceea urmează dezastru, chiar am un asemenea caz, în sensul că, fiind băiat, e foarte greu acolo să intri printre doamnele acelea care se pricep, doamne, din naștere, parcă. Fac hainele așa, zici, pe când el, și așa se face. Și creu, și alea, la un moment dat, domnule, pleacă, domnule, de aici. Adică, cam așa, dar contează foarte mult ce ne dorim, pentru că s-ar putea să ne se plinească. Sfântul Efrem, acesta Catunachiotul, povestea că sunt multe situații în care Dumnezeu ne ascultă până și în alegerea profesiei. Insistăm până când reușim să ne obținem noi voia noastră și după aceea urmează dezastru, știți? El, de exemplu, avea de multe ori situații când le spunea studenților și elevilor care vreau să dea la facultate sau studenților care vreau să meargă la... să se angajeze, să nu insiști prea mult, cel mult de 2-3 ori să ceri un lucru, că dacă insiști prea mult, s-ar putea să se împlinească Dumnezeu și voia de capul tău să fie. Și el dădea exemplu viața lui. În sensul că el, ca toți oamenii, când a ieșit din... a terminat, eu știu, școala lui generală și a vrut să meargă mai departe, nici nu se gândea el să fie monah. Sau... nu se gândea, că toată lumea vrea să fie altceva. Și dacă toată lumea vrea să fie atunci, cine știe ce, în armată, a avut și el să fie în armată. Slavă Dumnezeu că n-a reușit să intre. O dată, de două, a vrut să fie poștaș. Slavă Dumnezeu că n-a reușit să intre să fie poștaș. A vrut să fie, nu mai știu ce, mai multe chestii. Aviator, parcă nu mai știu ce. N-a reușit nici aia. Și zice, slavă lui Dumnezeu că nu am reușit, pentru că, de fapt, eu mi-am dorit și acum, ca monac, sunt și aviator și polițist sau militar și poștaș că duc rugăciunea oamenilor la Dumnezeu și militar că lupt pentru oameni și aviator că merg la celelalte așa, dar așa, ce putea fi? Adică, el spunea, se bucura că totuși Dumnezeu nu a îngăduit și asta i-a l-a păstrat pe o cale pe care acum, de care acum era foarte, foarte mulțumit și se dea seama că era singura care l-a mulțumit. Și insista pe lângă oameni că să aibă grijă de cer, că Dumnezeu s-ar putea să te asculte. Deci în îmbrătășarea inimii omului s-ar putea să te asculte. Și așa sunt foarte multe situații, foarte multe situații. De la căsătorii în care tu insiști enorm. Și aici am, cred că zeci de căsătorii în care oamenii îi recunosc, Doamne, am insistat de la cer la pământ și am și făcut tot ce am putut să fie cu acel om sau cu acea fată, cu acel băiat, cu acea fată. Și acum îi părea rău, pentru că, într-adevăr, constatau că nu erau, nu este ce ar fi vrut și cum ar fi vrut, dar Dumnezeu le-a împlinit voia. Lucrurile s-au întâmplat până la urmă. Și ăștia sunt oamenii aleși care constată și își dau seama că ei au insistat. Cei mai mulți zic că, de fapt, Dumnezeu a vrut. Am simțit, am văzut, am avut senzația, mi-a dat semn, nu știu ce, și el transformă tot felul de situații în semne de la Dumnezeu că ăla-i sau aia-i sau nu știu ce. Și la cei care își cumpără case și la cei care toți, să aveți grijă să nu insistați peste măsură. Singura, cu Părintele Sfântul Porfirie, Capsul Calivitul, spunea de 3 ori să ceri. 3 ori. Nu mai mult. Adică și Pavel spunea de 3 ori m-a rugat Dumnezeu să ridice de la mine boala asta și nu mi-a ridicat-o și gata, s-a oprit atunci. Nu. În general, păi o să ziceți, păi bine, dar nu e vorba că rugă cei ce se roagă către mine ziua și noaptea, nu știu ce, nu știu cum, că adică continuu. Păi și atunci noi ce să ne rugăm continuu? În general, insistent și foarte țintit, te rogi de 3 ori pentru un lucru, după care tu îți continui treaba ta de rugăciune dimineața și seara care o faci până la sfârșitul vieții tale, nu neapărat insistând pe ceva. Tu îți vezi de treburile tale. Tu ai de vorbit cu Dumnezeu, de lămurit cu El, de eu știu, de rugăciunile tale, dar nu trebuie tu la fiecare. Și Doamne, și scoate moaie din somn și ce? Da, te rog și eu. Nu. Ce legătură are chestia aia cu... Ai zis-o, de 3 ori știe Dumnezeu. Deci e și un semn al credinței că mi-am zis-o, o știe Dumnezeu. Și dacă n-ai zis-o, o știe. Știți? De fapt, noi ar trebui nici măcar să nu cerem. Chiar dacă inima noastră o dorește sau sufletul nostru, să zicem, Doamne, vezi cam ce e în sufletul meu, nici măcar nu trebuie să formulez că El știe. Cum zicea Mântuitorul însuși, că știe Dumnezeu dinainte de a cere voi ce vreți voi și de ce aveți nevoie. Și ce vrem noi așa, am ofturi, dar și de ce avem nevoie, știe. Și atunci, de fapt, aici e o mare taină. El știe ce vrem noi, dar știe de ce avem nevoie. Că Mântuitorul zice acolo că știe Dumnezeu Tatăl vostru cel din cerul dinainte ce aveți voi trebuință. Adică trebuință în sensul de că ce este cu adevărat de folos sufletului vostru și vă va da ceea ce este de folos sufletului vostru, trupului vostru, vieții voastre. Asta e o mare încredere în Dumnezeu. Cine poate să meargă pe acest... E o mare, mare încredere. Pe când cealaltă în care insiste enorm, s-ar putea să o audă Dumnezeu și după aceea urmează. Foile tombă. Și a dorit să se îmbogățească. Și Dumnezeu i-a dat să se îmbogățească. Și încă cu câtă râvnă a dorit. Că punea și jordițe, nu știu cum făcute, vă dați seama, să stai, să faci sute de joarde, să le scrijelești, să dai numai o parte din pielea de pe ele, scoarța de pe ele jos. Aia e treabă lungă, adică tu îți dorești disperat să se îmbogățești, să facă oile și caprele numai ies și miei vărgați. Asta îți dorești. Ce făceai când trăgeai de pe fiecare verguță câte o chestie? Doamne, dă-mi să mă îmbogățesc, Doamne, dă-mi să nu știu ce. Ce făceai când le puneai în șgheap și așteptai oile și capre? Dă, Doamne. Nu, ce faci? Când te uiți că vin oile, acum să vină și berbecii, haideți. Ce făceai tu toate în tot timpul ăsta? Decât transmitea Dumnezeu că tu asta îți dorești. Și Dumnezeu i-a dat. Nu datorită vergilor ălora s-au îmbogățit el, datorită voie și îngăduință Dumnezeu, care până la urmă l-a ascultat. Dar această ascultare care părea că e pe el îl odihnește, de fapt l-a scos din toată odihna. El a fost într-o odihnă acolo. Așa cum a fost. Chiar părea că e mințit, că nu și-a fost într-o odihnă. Pe aici pe aia a muncit liniștit. Mult. I s-a părut 7 ani ca nimic. Și încă 7 ani. Pentru că mergea pe calul lui Dumnezeu până la urmă. Dar după aceea lucrurile au început să fiarbă, să se turbure, să apară invidia, să apară ciuda, să apară mâhnirea, să apară deznădejdea, să apară disperarea, să apară dorința. Toate astea aduc la chin. Și a văzut că s-a înnegrit chipul lui Laban și în momentul ăla probabil că zice, ce mă fac, și Dumnezeu a răspuns și acum. Dar a răspuns în consecința faptelor lui. Unu, că trebuia să fugă din nou, cum a fugit din calea lui Esau. Fugi, pleacă înapoi în țara ta. Neascultarea cumva duce la fugă. Neascultarea lui Cain a dus la fuga lui din fața tuturor și ascundere. Neascultarea Evei și a lui Adam a dus la fuga celor doi de acolo, prin rai, ascunderea lor. Și după aceea alungarea din rai. Neascultarea lui Iacob și ascultarea de mama sa, dar neascultarea cumva de conștiință și de tatăl său, care de fapt era glasul lui Dumnezeu acolo în situația aia și în faptul că a trăit, a mințit, l-a făcut să fugă de fața lui Esau și să stătea cu zecile de ani prin alte părți, și neascultarea de Dumnezeu și dorința de înavuțire l-a făcut din nou să fugă. Toate acestea te fac să fugi. Există la Iisus Sirah, citiți când puteți înțelepciunea lui Iisus Sirah din Vechiul Testament, el zice la un moment dat, cel ce face păcat, cel ce își moaie mâinile sale în sânge, mințind sau făcând rău altuia, va fugi toată viața dintr-o parte într-alta și se va poposi doar în mormânt. Spunea. Deci foarte frumoasă e. Adevărul, ăsta e adevărul. Va fugi toată viața. El mai spune multe, zice, cel ce strânge pentru sine averi și pentru asta face păcate, va strânge de fapt pentru cel care le va domâni la un moment dat și le va împărți la săraci. Și să urmăriți asta în decursul timpului, să vedeți că mai toți mari aceia care strâng, până la urmă, nu știu ce, asociații filantropice, nu știu, ele, cine părăstie. Deci strâng, dar tot la unul care vrea să le dea la săraci le va ajunge. Nu totdeauna, dar în timp tot acolo vor ajunge. Adică nu totdeauna imediat după moarte, dar cam așa se întâmplă. Și acum Dumnezeu îi spune să plece din două motive. Unu, pentru că într-adevăr trebuia să fugă din nou. De fapt, schimbarea lui Iacob și lămurirea lui că a greșit și că nu așa trebuie să facă, s-a produs doar la pârâul Iaboc, când a ajuns el a fugit cu turmele și cu fiicele și cu fiii lui și cu soțiile lui și cu slugile lui și cu toate. Și urmăriți de Laban și după ce s-a întâlnit cu frică cu Laban acolo în munții Galadului și a fost în sfârșit împăcarea și de acolo coborând în jos spre ca să întâlnească cu fratele său, probabil că a realizat toată fuga lui în urma păcatelor și greșelilor lui, a realizat asta și realizarea și convertirea lui, schimbarea lui, adică definitiva lui hotărâre de a nu mai trăi, de a nu-și mai face voia lui și ce crede că e mai bine, ci de a asculta de Dumnezeu, a fost acolo la pârâul Iaboc în noaptea aceea când un înger i s-a arătat și a luptat el cu Dumnezeu și așa a zis că într-un fel se identifică îngerul cu Dumnezeu, a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Și în sensul că a luptat cu oamenii și cu Dumnezeu și cu lumea și cu sine și cu sângele lui și cu pornirile lui lăuntrice și a biruit în sensul și de aceea îngerul și schimbă numele, adică din acel moment el nu mai este Iacob cel care împiedică, cel care minte, asta înseamnă, ci cel care, Israel, cel care mărturisește, cel care dă mărturie și mărturisește credința. Și asta e schimbarea lui. Dar a trebuit să treacă atâția ani ca să ajungă la măsura asta, să îi se schimbe numele și atâta experiență. Acum, Dumnezeul îl întoarce înapoi din două motive. Unu, asta că trebuia să fugă, că chipul lui Laban spunea multe, și nu numai chipul, manifestarea lui, felul lui de a fi. Și acum Dumnezeu îi spune, pleacă, fugi, și voi fi cu tine în fuga asta, adică nu te părăsesc, așa cum ești prăpădit și păcătos, dar al doilea motiv este acela că, pe care Dumnezeu însuși îi spune, zice, eu sunt Dumnezeu cel ce ți s-a arătat în Betel, adică Dumnezeu îi se arată și zice, eu sunt Dumnezeu cel care acum 20 de ani ți s-a arătat în Betel ca o scară pe cer și unde mi-ai turnat un de lemn pe stâlp și unde mi-ai făcut făgăduința, ca și cum ar spune, e vremea să-ți faci făgăduința. Ce făgăduință a zis el acolo? Că acolo, pe locul ăla, când se va întoarce și dacă Dumnezeu va ține sănătos și cât de cât să va avea ce să mănânce, vedeți? Ce puțin ceruse era acolo. Să fiu sănătos, să am ce să mănânc, să am cu ce să mă îmbrac și să mă întorc aici. Atâta ceruse. Dar el acum, de fapt, se întoarce sănătos, dar durme, averi. E, acolo el promisese, el zisese că după ce mă voi întoarce aici sănătos și așa, tot ce voi obține eu trebuie să dau zeciuială lui Dumnezeu. Așa promisese el atunci. Și acum deja avea turme multe, el trebuia să dea zeciuială lui Dumnezeu. El trebuia să înceapă zeciuială asta. Adică stai așa, frate, ai promis? Ai acum turme? Treaba ta? Trebuie să le dai. Altfel ar fi făcut Dumnezeu dacă această promisiune, să știți că această promisiune pe care probabil că Iacob a făcut-o într-o stare de extaz, de ieșire din sine, de bucurie, harică, el trăise niște minuni acolo, văzuse niște lucruri extraordinare, această promisiune Dumnezeu ar fi îngăduit să-și o facă altfel. Adică el, neamul lui, ce urma să nască din el, urma să se nască 12, acești 12 băieți, începătorii celor 12 neamuri ale lui Israel, dintre care unii erau leviți, și leviții aceștia erau a 10-a parte din, de fapt, până la urmă, el are de fapt doar 10 copii, sau 11 copii, doi dintre, în locul lui Iosif sunt puși, al 11-lea, sunt puși doi copii al lui Iosif, Efraim și Manase. Deci Iosif e al 11-lea și în locul lui Iosif sunt puși Efraim și Manase, de fapt are 12 copii, are 12. Numai că Levi nu este socotit în numărul poporului, în numărul celor care vor dobândi pământ. Iar în locul lui Iosif se vor pune doi Efraim și Manase. Oricum, și cumva va dălui, așa urma Dumnezeu să împlinească cuvântul pe care el singur îl promisese, dar cu atâta finețe. Adică unul dintre copii urma să slujească lui Dumnezeu, Levi, adică dai un fel de zecioară dintre copii, a zecea parte, o dau ție, Doamne, și după aceea urma să se rânduiască prin lege vremea în care poporul tot va trebui să dea zecioială la templu pentru tot restul vremii cât urma să existe copiii și urmașii lui până la sfârșitul veacului. Și așa se împlinea cuvântul lui Dumnezeu. Deci era un cuvânt profetic pe care Dumnezeu nici măcar nu l-ar fi obosit pe el să-l facă, știți? Urma să se împlinească de la sine în viața lui și în urmașii lui. Și să știți că, în general, Dumnezeu face așa atunci când, poate că, și o să vă dau aici câteva exemple, atunci când poate că, în anumite situații, mai ales atunci când ne convertim sau atunci când avem promisiuni majore, promitem ceva, parcă hotărâm că de acum, Doamne, mă voi dedica ție, mă voi întoarce doar spre tine, hotărâm multe. Dumnezeu are îngăduință față de aceste promisiuni. Poate că multe dintre ele sunt chiar profetice fără să ne dăm seama și are îngăduință și știe că omul atunci spune multe. Nu, spune multe omul când e fericit sau când e trist. Multe prostii spune. Și când e fericit și când e trist. Și are îngăduință și rânduiește să-și împlinească ceea ce spune atunci cu multă finețe și cu o lucrare foarte vie și tainică a lui, încât nici nu e obositor pentru tine să împlinești ceea ce. Foarte extraordinar. Despre asta putem vorbi, cărți între se pot scrie. Cum oamenii au promis în diferite situații tot felul de lucruri, mai ales atunci când s-au convertit, s-au întors pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit ca aceștia să-și împlinească, i-a ajutat să-și împlinească cuvântul extraordinar. Ori în cursul vieții, ori după moarte, deși că nu mai este moarte, în viața de dincolo, prin urmașii săi, și toți se împlineau și făcea Dumnezeu să se împlinească aceste lucruri. Dar atunci când toate lucrurile astea se întâmplă, atunci cumva când și Dumnezeu ne ajută să ne împlinim promisiunile acestea, atunci când noi avem o anumită cumințenie și o anumită înțelepciune și mergem totuși pe calea lui Dumnezeu și nu în o razna, în tot felul de păcate noastre, gânduri de ale noastre, cum a luat o razna Iacob, în avuțirea, vrea în avuțirea. În momentul acela, dacă noi călcăm acest fel de a fi bun pe care trebuia să mergem și ne apucăm de înavuțiri, de cine știe ce alte lucruri, de lucruri care nu sunt în Duhul și în rânduiala lui Dumnezeu, atunci va trebui să le împlinim noi, așa, călcându-ne peste voie, călcându-ne peste cu frică, cu groază, cu spaimă, să le facem. De multe ori, oamenii și le plătesc dând nesfârșiți bani în boli și le plătesc dând de 10 ori, o casă care trebuia să construiască, a plătit-o de 7 ori, de 10 ori, cu tot felul de meșteri, de... și le plătesc fără să-și dea seama altfel, în tot felul de lucruri de felul ăsta, care, de fapt, restabilește niște echilibre pe care tu le-ai dereglat sau le-ai ai promis și n-ai făcut, ai furat, tot furtul și toată șmecheria ta și tot ce ai luat tu se va da altfel și va nimeni în mâna altora. Este o dreptate lui Dumnezeu foarte... care se vede încă de pe pământ. Ea foarte fin lucrează pe pământ. E ca un fel de, ca un fel de lucrare discretă, tainică a lui Dumnezeu. Nu e foarte evidentă, pentru că dacă ar fi super evidentă, oamenii n-ar mai face păcatul și n-ar mai face numai pentru de frică și de groază. Și ar ști că oricum îi prinde, oricum Big Brother-ul pe ei, oricum... Și atunci nu ar fi credință. Și nu, Dumnezeu lasă omului șansa credinței, adică nu se descoperă complet, nu... Așa, nu vine cu toporul să stai viața dacă tu ai făcut greșeala aia, dar în timp, cu foarte multă finețe, îți vei plăti ceea ce ai greșit, ceea ce ai furat, ceea ce ai luat. Oamenii pe care i-ai amăgit, eu știu, într-un fel sau într-altul, vei păți și tu și vei pătimi și tu amăgiri de la alții și îți vei plăti cu vârf și îndesat aceste amăgiri. Și asta vă spun și trebuie să urmăriți în casele voastre, în familiile voastre. Trebuie să urmăriți între prietenii voștri, trebuie să urmăriți la voi înși vă. Eu vă spun că vrând nevrând cunosc mii de oameni în partea lor interioară, tainică, mai mult decât cunoașteți voi. Și am văzut în timp neamuri întregi cum și-au plătit aceste păcate. Și că este o lucrare a lui Dumnezeu, este o pronie a lui Dumnezeu care nu poate fi... E înfricoșător atunci când zici, nu poate fi contestat. E înfricoșător atunci când zici crezul și zici, cred într-un Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul. Când zici Atotțiitorul, te trec toate frigurile și toate frigile și toate transpirațiile din tot până în vârful capului. Așa ar trebui. Pentru că este Atotțiitorul care toate le ține în mână și le cunoaște toate în clipa aia. În orice clipă, în secundă. Nu este una, așa, declanșatorul Big Bang-ului. Nu este. Este Atotțiitorul. Și asta înseamnă că știe tot în orice clipă și că lumea stă prin el în orice clipă. Și atunci nu poți să-l șmecherești pe Dumnezeu. N-ai cum să nu... Asta că asta am făcut-o sub pădure și nu m-a văzut. Asta că asta am zis-o la ureche și nu s-a auzit. Asta am făcut-o în minte și nu se știe. Asta nu există așa ceva. Și atunci acestea toate, mai devreme sau mai târziu, se vor plăti. Este o singură chestie care oprește această plată. Pocăința. Pocăința sinceră. Nu, îmi pare rău, îmi pare rău. Mergi, face același lucru. No. Plătești cu vârf și îndesat. Dacă da, îți pare rău cu toată ființa și lupt cu toată ființa și iar te virește și iar te întorci. Da, atunci nu îți vei plăti acele. Dacă se vor întâmpla totuși anumite chestii care le vei pătimi, vor fi doar pentru folosul tău și pentru înțelegerea ta și ca să te lămurești cât de greu e păcatul ăla și ce urmări are, dar nu că îți plătești tu ceva. Altfel, în general, există o lege duhovnicească în care totul se plătește, dar e o lege duhovnicească bună a înțelegerii și a... E ca și cum ai zice, vorba sună, fapta tună. Adică, cu vorba degeaba îi spui omului că nu te ascultă, dar cu fapta, adică trăiește el în faptă lucrurile, atunci începe să mai înțeleagă. Exact ca la copiii mici, că degeaba îi zici, nu fă, până... Nu pune, mă, degetul în priză. Nu, dar până... Pune degetul în priză la un moment dat și după aia nu mai pune. Adică, fapta tună. După ce ai pus o dată mâna pe sobă, nu mai zice mama, deși 1000 de ani, nu mai pune, mă, și-a rămas toată pielea acolo pe sobă. Știți? Adică, gata, nu mai pune cât trăiește. Deci se pare că fapta este cea care îl schimbă pe om. Vorba nu prea îl schimbă. Și de asta Dumnezeu îngăduie și această legea dreptății, legea, cum se spun, duhovnicească. Nu pentru că el vrea să pedepsească. Nu, e singura care se face auzită la omul care, de fapt, nu mai aude. Știți, există, cum se zice, duh mut și surd. Aceste duhuri mute și surde nu țin neapărat de muțenia și surzenia exterioară. Acolo s-a întâmplat să fie, poate, legată de un om mut sau ce. Dar ele, când e vorba de mut și surd, e vorba de o lucrare duhovnicească, adică omul care nu mai are nicio... E legat de diavol, a conlucrat cu diavolul așa de mult, încât nu mai are nicio dorință de a-L slăvi pe Dumnezeu, de a-L cinsti, de a-L ruga, de a vorbi cu El, e mut în privința asta, și surd la orice cuvânt și legea lui Dumnezeu. Omul este stăpânit de acest oameni, noi oamenii suntem stăpâniți în mare parte de acest duh mut și surd, care Mântuitorul insistă, urechea aveți și n-auziți, la ce credeți că se referea? N-auziți. Adică este un duh care și-a, exact cum se închega inima faraonului și nu vrea până la urmă, și a, o să ziceți că bine, dar acolo zice că Dumnezeu, o să vorbim despre asta altă dată, că nu avem timp acum, dar e totul lucrarea diavolului, chiar dacă Dumnezeu îngăduie, nu o dorește, o îngăduie, și omul se încheagă în dorința de a nu asculta și de a nu auzi și de a se preface că n-aude, și atunci în fața acestui duh mut și surd, fapta tună, vorba sună. Adică vorba nu auzi a lui Dumnezeu, conștiința, glasul conștiinței, cuvântul exterior, cuvântul Duhului, cuvântul, nu-l auzi, dar fapta și arsura faptei, durerea faptei, te face să realizezi. Adică tu chinuiești pe alții și nedreptățești, când te vor chinui alții pe tine, poate de mai multe ori și te vor nedreptăți, vei sări și tu în ajutorul altora când sunt nedreptățiți și chinuiți, și vei înțelege pe alții chinuiți și nedreptățiți. Poate că la început, atunci când omul este înrăit, se va răzbuna pentru nedreptățile pe care le-a primit de la alții asupra altora, dar încetul cu încetul, dacă mai are o brumă de lumină, de credință în el, nu se va mai răzbuna, ci va începe să urască pe toți cei care fac răul și nu va mai vrea să facă rău și să-i chinuiască pe alții și va lupta împotriva altora care fac rău. Și singura modalitate de a te înțelepți, că altfel faci răul la nesfârșit, fără nicio problemă. Dacă pe tine nu te arde și nu vezi ce grozăvie este, ce urât este să facă alții cu tine ceea ce ai făcut tu. De fapt, Mântuitorul când zice ce vreți să vă facă oamenii, faceți voi lor. Adică dacă ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți voi lor, este ca un percept sau un nu știu cum să zic, o lege duhovnicească pe care Dumnezeu o aplică și invers. Dacă voi faceți oamenilor așa și ei vă vor face. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va îngădui această lege duhovnicească inversă spre folosul nostru veșnic, altfel nu se poate. Adică nu se poate. Altfel omul nu se schimbă. Nu se schimbă. Și nu e o pedeapsă la Dumnezeu, nu e o chestie juridică pe care trebuie să o pătimești, că așa e voia Dumnezeu, ci este o chestie pedagogică de înțelegere și de trezire pe care sper să o înțelegeți. Și acum, când omul face promisiuni mari, îndeosebi, în momente de harde, de obicei, când îi se pare că își vede țelul și rostul vieții și promite Dumnezeu multe și spune, de acum voi face așa și voi face așa, când se întâlnește cu Dumnezeu, când îi se pare că crede în Dumnezeu și poate fi, în anumite cazuri, uneori doar o dată în viață astfel de momente, deci să nu confundăm tot felul de mici momente de bucurie sau nu știu ce cu aceste momente de întâlnire reală cu Dumnezeu, în sensul că ți-ai văzut rostul și scopul vieții și pentru ce ai venit pe pământ, ai înțeles pe Dumnezeu, l-ai cunoscut într-o anumită măsură cu mintea și cu inima, și atunci, în general, omul are o stare harică, aș zice, în care, asemenea lui Adam în rai, care atunci când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, s-a apucat să prorocească și a spus, iată om, iată os din oasele mele și carne din carnea mea, aceasta spune femeie. Și a spus adevărat. Dar nu știa de la el. Era o chestie, o prorocie despre viitor, un fel de promisiune, un fel de hotărâre pe care el o spunea fără să-și dea seama, îl depășea pe el, dar era de la Dumnezeu. Există asemenea momente, dar sunt foarte rare. La cei mai mulți oameni niciodată în viață, la unii câteodată, și în care s-ar putea ca oamenii să hotărască ceva, să promită ceva. Poate și voi ați avut asemenea momente de promisiune. În general, dacă mergeți cât de cât pe calea lui Dumnezeu, aceste promisiuni vă va ajuta Dumnezeu să le împliniți. Vă va ajuta, într-un fel sau într-un fel, și cu încă cu ușurință. Pot fi în anumite cazuri, în ori doar o dată în viață sau niciodată, o astfel de întâlnire, descoperire, trăire. Și omul face o anumită promisiune, o profeție pe care însuși Dumnezeu o pune în inima sa, în mintea sa, De exemplu, asemenea moment este acela în care un asemenea moment este acela în care, de exemplu, Pavel se convertește și Dumnezeu îi spune lui Anania, îi voi arăta lui cât va trebui să sufere pentru mine. Deci era, e o chestie care se va împlini, era împlinit, deja urma să împlinească și urma să împlinească nu pentru că Dumnezeu urma să-l pedepsească și să-l chinuiască și să-l, nu, ci pentru că însăși activitatea și lucrarea, dacă era bună a lui Pavel, în urma tuturor faptelor rele care le-a făcut, râvna cu care el va propovădui, îi va aduce multă suferință. Și va suferi mult pentru Dumnezeu. De asemenea, profeția pe care a spus-o Adam atunci când a fost scoasă Eva din coastă sa. Dar acestea sunt promisiuni, acestea sunt momente rare. Nu prea vreau să vorbim, că nu prea suntem noi în cazul acestor situații profetice, nu știu ce. Dar mai sunt anumite momente de promisiuni pe care noi le facem vrând nevrând și cele mai multe ori nu le băgăm în seamă și asta e ceva foarte urât. Promisiuni pe care le facem înainte de Dumnezeu, le facem la botez prin naș sau dacă ne botezăm mari, promitem că vom fi slujbașii, vom fi slugile lui Hristos, robii lui Hristos, că El va fi centrul vieții noastre, că El ne este Dumnezeul nostru. Avem niște promisiuni mari acolo. Credem că Dumnezeu este ziditorul, făcătorul cerului și al pământului. Credem, exact cum zicem în crez. Credem și dorim ca El să vină, să judece pământul. Vrem și așteptăm cu ardoare învierea morților. Așteptăm arătarea împărăției ceva să fie. Toate sunt niște promisiuni, niște criterii pe care tu ți le... niște litere de foc pe care ți le pui în suflet. Dar noi, bineînțeles că nu prea le băgăm în seamă, dar ele sunt promisiuni, înțelegeți? Sunt promisiuni ale noastre către Dumnezeu. Așa este botezul, așa este spovedania, știți că se și cerea în vechime, promis că nu mai faci. Eu nu vă întreb, și noi zicem, da, promitem, da, după aia dăm cu capul de toți pereții și facem tot de prostină. Și e un fel de plângere și de pocăință în care noi hotărâm cel puțin că de acum le vom strădui cu tot sufletul să nu mai facem, ceea de cele mai multe ori nu se întâmplă, în sensul că nici măcar nu ne străduim. Ne studiem doar în parte, puțin, și după aceea, ce să faci? Suntem oameni păcătoși. Da, Doamne, greșește. Lasă că mă duc să mă mai spovedesc. Dar nu-i plăcut lui Dumnezeu felul ăsta. Adică e o fel de promisiune. Și tu măcar să zici, Doamne, cu tot sufletul m-am străduit și n-am reușit. E, da. Dar nu știu care poate să zică că cu tot sufletul și cu toată puterea m-am străduit să nu mai fac păcatul așa și n-am reușit. Nu știu cine. Spovedania e asemenea promisiune, împărtășania e asemenea promisiune a legăturii și a unirii cu Hristos totale. Și în care zici, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale, adică că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, că nu te voi da vilea, că nu te voi vinde, că nu te voi vorbi de rău în inima mea și altora, că nu voi pune la îndoială lucrările Dumnezeu cu mine și nu o să zic, da, de ce a făcut Dumnezeu asta? M-a făcut Iuda, de ce face așa Dumnezeu? De ce nu face așa? De ce nu face așa? Păi ia să-l învăț eu cum trebuie să fac. Că asta a făcut Iuda. Deci, tu promiți la împărtășanie anumite lucruri. Sau promiți la cununie. Ce să mai zicem? La cununie promiți. Promiți că... Promiți. Știți ce promiteți, nu? Și după aceea, da, dacă nu mai simt diferențe de caracter. Dar ce-ai promis acolo, măi, șmecherule? Și șmecherul. Ce-ați promis voi acolo? De ce după aia vă trece? Și nu, după 4 ani mi-a trecut. Ți-a trecut? Ne pare rău. Nu trebuie să-ți treacă, ai promis. Aceste promisiuni care le facem prin sfintele taine, în rugăciuni, și rugăciune pot deveni promisiuni. Doamne, primește-mă, nu o să mai fac, încerc să mai fac, mă străduiesc, Doamne. Păi le-ați promisiuni, măi. Și Dumnezeu ne ia de buni, înțelegeți? Ne ia și chiar crede că mai suntem de o versatilitate și de o viclenie incredibilă. Cum de acolo, cum ochii într-o de părțile, nici nu mai știi că îi promis ceva. Numai cum să-mi iasă bine, gheșeftul, nu știu ce, cum să fac la ăla rău, cum să... Este aproape imposibil să împrimim ceea ce promitem în aceste taine și în rugăciune. Este aproape imposibil. Deci Dumnezeu nu e absurd. Deși ar fi posibil. Deci dacă ar vrea omul cu toată ființa, ar fi posibil. Dar nu vrea omul cu toată ființa. Hai să fiți. Nu vrea. Este aproape imposibil. Și atunci... Ce vrea Dumnezeu de la noi? Vrea ca noi să ne străduim cu tot sufletul să nu facem lucrurile sau să luptăm cu tot sufletul. la măsura noastră de suflete amărâte, dar să luptăm și să plângem înaintea Lui și să zicem, Doamne ajută-mă, nu mai pot, uite aici, nu mai pot, acolo nu mai pot. În general, oamenii nu fac așa, sau fac foarte puțin așa, după care își pierd această luptă și râvnă. Și dacă omul face așa, chiar dacă cade de 1000 de ori, dar iar se întoarce și iar vrea cu toată ființa și se luptă, iar Dumnezeu îl va ajuta. Și până la urmă, poate să se ajungă la niște lucruri atât de mari, chiar strălucitoare de omnicești. Chiar așa, cu căderi nenumărate, cu încercări, cu ispite, cu... și tot încercând, și tot luptându-te, și tot încercând, și tot... Dumnezeu te va ajuta. Până la urmă vei trece cu multă smerenie prin toată viața ta și prin toate cele care le-ai promis, dar te va duce la capăt. Și cel mai mare cumva sfârșit al acestui capăt este că ai reușit, că ai ajuns la sfârșit și încă ai brumă de credință, că încă, și că poți să te mântuiești. Asta e cel mai mare. Nu există ceva mai mare de atât. Dar dacă noi în lupta pe care o începem să ținem aceste promisiuni pe care le facem și nu ne obligă nimeni să le facem, știți? Că noi le facem. Noi... Ce formulă trebuie să zic? Formula magică, focus, focus, preparat. Nu, domnule, e o formulă pe care vorbești tu cu Dumnezeu, nu e o formulă magică. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos cel viu, cel adevărat, care a venit în lume să mântuiești, dintre care cel întâi sunt eu. Adică eu promit și sunt convins că sunt păcătos, mai păcătos decât toți. Pe care-i convins de ăsta? Cred, Doamne, și mărturisesc. Îți promit, îți transmit. Definitiv, cred asta. Păi cine poate să urmeze ceea ce spune, numai să fiți atenți la ce spuneți. Mare, va fi ajutat enorm de Dumnezeu. Dar noi nu credem asta. Și aici, lasă, mai sunt ce. Uite-te la ăla. Uite ce face ăla, păi așa se face. Păi, dacă tu ai crede că ești cel mai păcătos, ce mai te bași tu la altul să-i zici că nu știu ce și nu știu cum. Hai că noi preoții avem înduiala asta, na, avem șansa asta să o tot certăm. Da. Restul, voi, na, la copii, la nepoți, la nu știu ce, la mai puteți, dar restul, dom'le, gata, nu. Dar nu prea ține nimeni. Da. Dacă noi în lupta pe care am început-o ne obosim, adică începem să zicem, dar n-are niciun sens, ce rost are, nu poți să țin rândurile astea, nu poți să țin promisiunea cununiei, nu poți să țin promisiunea spovedaniei, că nu mai fac, nu poți să țin promisiunea împărtășaniei, nu poți să țin promisiunea hierotoniei, că voi da seama de Tine, Doamne, ținându-Te pe palmă, că voi fi slujitorul Tău și voi asculta de ierarhul meu și așa. Ierarhul meu? Ai promis, băi! Ai promis! Și voi, mă voi îngriji de nu știu ce... să mă lase în pace! Mă voi îngriji de turmă cuvântătoare. M-am spurat. Bine, poți să mai zici, dar să nu o zici cu sufletul. Dacă tu nu te ții și te obosești, începem să ne îndoim. Da, asta ar fi calea Dumnezeu. Dar nu există. Poate nu există Dumnezeu. Vreau ce mă interesează. Dar nu mai vreau. Știți că noi atunci când nu mai putem ține o chestie și ne-am săturat, punem la îndoială chiar și existența lui Dumnezeu ca să putem ieși din rămășagurile și hotărârile. Punem la îndoială și existența lui Dumnezeu. Aia nu se pune la îndoială pentru că tu te-ai dus, ai făcut 10 masterate și doctorate pe la Freiburg, pe nu știu unde și ai zis, da, Dumnezeu, s-ar putea să nu existe Dumnezeu, că aici în fizică la nu știu ce există. Nu, aia se întâmplă când un om vine să-mi spună că el are îndoieli, eu știu cum așa s-a apucat să înceapă să... A făcut păcate mari. Trăiește în păcate mari. Tinerii s-au apucat de desfrânări, de nu știu ce, de nu știu ce, de droguri, de așa. Ăia mai căsătoriții s-au apucat să umble cu nu știu cine și nu știu cine. Ăia alți... Și chestiile astea nu merg înainte cu credința în Dumnezeu, nici cum. Ori trebuie să-L contești pe Dumnezeu, ori trebuie să-L transform pe Dumnezeu într-un fel de saltimbanc, șmecher și el ca și tine să zică și la Dumnezeu îi place, ce-i frumos și Dumnezeu îi place, las că știi că Dumnezeu e băia bună. Să-L transform într-un astfel de șmecher pe Dumnezeu, un fel de cocălar cu care te bați pe umăr și nu știu ce. Și ori să zici, nu există, nu cred că există Domnul, prostie, cine ne-a spus? Și atunci, asta se întâmplă. Nu e... Am cunoscut în viață, cred că, 2 oameni din, să zicem, din 30-40 de mii de oameni ce am spovedit. 2 oameni care au făcut niște studii mai îndelungate, au tot citit 10 de cărți și au început să zic, am niște mici îndoieli. Numai 2. Restul? păcate, șmecherii, nu știu ce, nu știu cum, și după aceea nu mai vreau să cred, că eu nu cred. Am hotărât că nu cred. Păi cum, noi, hotărât așa până acum, cum hotărâi invers? Nu știu că am hotărât, gata, eu am băiat lumea în suflet. Se vedea clar, el trebuia acum să-și rezolve conștiința care îl mustra și atunci Dumnezeu nu există. Pot atunci să trăiesc și cu amanta și cu soția și pot să fac orice, pot să calc în picioare pe ăla, pot orice. Cum zice Augustinus, că dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Deci obosim, ne îndoim, alegem de capul nostru să ne răzbunăm, adică să ne facem noi legea, cum a făcut Iacob, care s-a hotărât să, doamne, mai fac eu legea lui, să îmi obțin eu, mă răzbun eu, îmi iau eu singur avuția înapoi. Mi se cuvine, am muncit atâta la omul ăsta, am nevoie să alegem să imităm greșeala celuilalt, să-l imităm pe celălalt. În general, să știți că poate nu știți asta. Cea mai mare frică a mea, de exemplu, când este un cuplu și doi oameni căsătoriți, un băiat și o fată, când unul dintre ei cade într-un păcat și celălalt află, cel mai mare frică a mea este că și celălalt va face același lucru. Adică asta se întâmplă de cele mai multe ori ca un fel de răzbunare. Așa fac oameni. Dacă află că nu știu cine face așa, vrea și el să facă ca să se răzbune. Să facă și el cu cineva chestia asta ca să-i fie așa, să-i opărească inima la celălalt. Și să se răzbune pentru toate cuvioșenile lui în care a trăit el până atunci. Uite așa, dar eu de ce am trăit așa? Și exact ca la ultima noapte de dragoste, întâi noapte de război, se răzbună, domnule. Înțelegeți? Dar știți că sunt așa? Foarte mulți. Și aproape că, să zicem, din 100 de familii care au făcut așa ceva, 80 s-au răzbunat. 80%. Celălalt partenit s-a răzbunat. N-a putut răbda să nu se răzbune. 20% și-au păstrat dreptatea și curăția. În general, din aceștia 20%, cel care a rămas curat și-a ținut în continuare și-a iubit în continuare pe celălalt, și-au redobândit căsătoria, 10% aproape, sau chiar 15%, și-au redobândit căsătoria. Deci Dumnezeu, pentru astfel de strădanie a omului care nu imită pe celălalt, ci face ce trebuie să facă, că îi se pare dintr-o dată că dacă celălalt a căzut, și el, și lui îi se permite să facă chestia aia, dar de ce să nu o facă? Și el nu-și permite și nu face chestia aia, și atunci, sau ea, și atunci Dumnezeu îi dă șansa asta și poate lucrează în mod deosebit și în sufletul celălalt om, în așa fel încât, la un moment dat, căsătoria se reface și chiar continuă. Și chiar sunt bine. Aș putea zice, din 20%, 15% sunt așa. A reușit așa. Sunt și situații când cel care a greșit nu mai se întoarce, se duce razna, chiar dacă celălalt își vede treaba lui și nu greșește. Dar în 80% din cazuri fac la fel. Deci face unul și face și celălalt după aceea. După 6 luni, după 7 luni, începe prin a, dacă sunt bărbați, încep prin a se masturba, a se uita la filme pornografice după ce zicea cu soția, a se duce la tot felul escorte, cum zic ei, la așa zise femei escorte, și aceea, până la urmă, ajung în tot felul de căderi. La femei, la fel, mai puțin, poate după un an, dar și ele. Și aceasta e foarte greu. Deci, să imităm greșelile celuilalt, deci în lupta asta de a ține porunca lui Dumnezeu, ne obosim, ne îndoim, alegem de capul nostru și să ne răzbunăm cum credem noi, imităm greșeala celuilalt, ieșim din lucrarea directă și via lui Dumnezeu, intrăm pe calea corecțiilor dureroase și încep corecțiile dureroase. Deci când faci așa, corecțiile sunt dureroase. Cum a fost la Iacob. Corecția a fost dureroasă, fugă, stres, tulburare, Laban după el cu armată, Esau după el cu armată, numai într-o tulburare, numai într-o ispită, cum zice toată lumea. De ce nu sunt niște? Numai într-o stare de... Aproape, dacă aș desface viața acelui om, sigur, s-ar fi aceste momente în care ales de capul lui, în care a călcat peste cadavrele altora, spiritual vorbind. Și acum fugă. Exact cum țineți minte cuvântul lui Isaac Siru. Iisus Sira. Cel care greșește față de aproape, de ori prin ucidere, ori prin călcând peste sfătul lui și așa greșind față de el, va fugi tot restul vieții și se va odihni doar în mormânt. Asta e. Și atunci, cu Cuvântul ăsta se cam adeverește. E o învățătură cumva care trece și de Vechiul și de Noul Testament. El nu poate fi oprit decât prin pocăință. Pocăința este atât de rară. Sinceră, pocăința este foarte rară. Este ca și cum florile de colț în Cluj câte sunt. Nimic. Dacă mergeți pe acolo, pe Făgăraș, pe Vârfe, te poate găsi și cam așa și cu pocăința adevărată. Adică pocăință formală, părtășanie și nu știu ce. Dar nu e adevărată pocăință. Nu e, și nu e sinceră. Păcat că nu e adevărată pocăință și nu e sinceră, pentru că ar putea fi o renaștere extraordinară a omului, din temeliile lui. Pocăința este o renaștere. Pocăința este exact cum se zice la vulturi, că noi voi care vulturii tinerețile mele. Și într-adevăr, cei din vechime au observat că vulturii se renoiesc. Nu știu dacă știți că ei au o renoire. Trăiesc mult, undeva spre 60-70 de ani și undeva pe la 40 de ani îi se lungesc foarte mult unghiile, încât nici nu mai pot să stea pe crenci, pe nimică. Devin niște, exact ca la bătrânele azi, vipsul aici, sau bătrânia cu unghii în sfârșit de lungi. Și ciocul îi se acuiește așa de mult că nu mai poate mânca, pur și simplu. Și aripile la fel, pline și grele. Și atunci ei au văzut asta, cei din vechime, și acum au constată și cei din lumea modernă, că vulturul la vârsta aia apare așa, pe moarte se duce undeva pe vârfetele unor munți și acolo atâta zdrobește cu unghiile lui piatra până când îi cad toate unghiile acelea. Și după aceea dă cu ciocul de nenumărate ori, cu sânge mult, până își distruge complet ciocul. Dar înainte de a-și distruge ciocul, și tot rupe din acele pene vechi și bătrâne și pline de unsoarea tuturor crimelor și de tot ce a făcut el. Și rămâne așa ca o găină de aia plioștită, fără cioc, fără gheare și fără pene, fără vai de capul lui. Și din starea aia începe să-și revină, începe să-i chicească ciocul, să-i chicească. Și revine și redevine în oivoi care vulturului tinerețe tale. Trebuie să treacă prin această inițiere. Asta e pocăința. Și pocăința înseamnă, domnule, sunt nenorocit, nu mai sunt vrednic de nimic. Te întorci la tine însuși și Dumnezeu face să renaști. Deci o renaștere ca a vulturului. Dar dacă nu este aceasta, ori asta trebuie să fii dur cu tine, nu? Că ai dat cu puțin cioc. Adică nu. Să fii dur cu tine. Să-ți vezi realitatea vieții așa cum este ea. Întorcându-ne, multe din promisiunile noastre, așa zisele promisiuni, sau pe care le facem noi, pot fi niște vorbe exagerate, așa zis extatice, dar de fapt niște pe care de fapt le spunem în anumite momente de bucurie, de mi se pare nouă că vezi munții, nu știu care, eu nu mai plec de aici, Doamne, nu mai plec, vreau să rămân aici. Dar nu e o promisiune veșnică, prostie pe moment, că trebuie să pleci, că dacă ai stat acolo cu Giovanni și cu câinii și la mulți oi și așa, o să vezi cum e greu, nu? Că e ușor de zis, nu mai plec de aici, dar... Și multe lucruri spunem noi așa. Spunem copilărește și extatic, zicând că e de la Dumnezeu ce am zis noi, sau niște prostii, de fapt, și promisiuni de multe ori facem. Asta nu înseamnă că e de la Dumnezeu, știți? Și atunci e bine ca aceste prostii și promisiuni nebunești să le dezlegăm atunci când mai veniți pe la duhovnic și mai să zicem, am promis multe, am spus multe prostii, dezlegați. Mai bine să nu promitem și să facem decât să promitem și să nu facem. Știți? Mai bine de 1000 de ori. Și ție însuți să nu-ți promiți și să faci decât să promiți să nu faci. De asemenea, pot fi aceste simțăminte și stări, așa zise de har, între ghilimele, care de fapt sunt, provin din înșelări. Oamenii când sunt într-o stare de fericire și când mănâncă bine. Dom'le, sunt în stare să promite orice. Eu de acum aici voi rămâne și îți voi sluji restul vieții cu ce mâncare bune mai dat. Și când au relații, promit, fai, iubire, iubire, după care le trece și mă mâncă. Înțelegeți? Astea nu sunt promisiuni de har și de adevăr. Astea sunt niște mizerii. Astea sunt niște starea omului care pur și simplu batjocorește starea extatică a harului și o transformă în niște... Știți cum se... Cum își promit... Până și nenorociți de violatori. Dacă simt ceva, promit și ei atunci. Că spun și ei câteva chestii. După care nu mai are nimic. Nu mai doare nimic. Nu mai interesează nimic. A uitat tot ce a promis. Sau cum fac cei care încearcă să cucerească, fete sau fete care încearcă să cucerească părinții. Și mai ales în starea lor de legătură sau așa, spun tot felul de promisiuni și nimic adevărat, nimic. După care spune aceeași promisiuni alteia sau altuia. Dar e o stare statică de bucurie în care promiți. Și diavolul te pune să faci chestia asta și felul tău și firea ta, imitând de fapt starea de har în care Dumnezeu, într-adevăr, când primește acest har, spui lucrurile lui Dumnezeu și acelea sunt adevărat veșnic. Dar sunt multe promisiuni de felul ăsta, promisiuni de iubire veșnică, de relații, de fapt în relații pasajere și care se termină după 5 minute, când oamenii, da. Și acestea nu trebuie luate în seamă. Și trebuie la fel dezlegate. Pentru că, de fapt, promiți. Promiți și pe unde este cuvântul, este și Duhul, spunea Părintele Bartolomeu, un alt Bartolomeu. Și pentru că cuvintele omului sunt ființe vii care vor merge cu noi până la a doua venire. Și care se leagă de noi și care ne vor chinui ca niște progenituri care vin să-și ceară moștenirea. Tată, moștenirea. Ce moștenire? Eu sunt fiul tău. Trebuie să-mi dai. Mi-ai promis. Ce s-am promis? Nu știu ce, prostie. Că o să mă îngrijești tot restul vieții. Pe cineva. Ah, am promis. Dar nu, 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 că eu nu pot. Că nu, am zis. Dar acestea toate te vor chinui. Te vor chinui. Îngrozitor te vor chinui. Acestea doar câteva gânduri despre...
Și dacă nu am spus cuvântul,
promit. Nu contează. Nu trebuie să spui. Noi nu trebuie să ne cramponăm în litere, că n-am zis promis, am zis. Voi face nu știu ce, nu știu ce, dar n-am promis. Nu contează. Ai promis. Adică, tu cum o să suferi îngrozitor, poate tot restul vieții, că i-ai zis. Cum că n-ai zis, am promis, sunt exonerat. Nu, n-am promis. Părinte a spus odată că în cadrul discuțiilor, că dacă cerem în rugăciune, Doamne, dă-mi să te cunosc, să te iubesc. Trebuie să fim pregătiți de ispite. Totuși, cum putem ajunge să-L iubim pe Dumnezeu dacă Îi cerem? Păi da, tu să zici, Doamne, ce este de folos? Ce crezi că este bine pentru mine? Dă-mi. Restul că dă-mi aia, acum învață-mă iubirea, acum învață-mă smerenia, acum... Nu e păcatul lui Dumnezeu. E ca și cum ai un profesor excepțional, el te învață acum 1 plus 1 cât e? Nu știu, 4. Și tu habar n-ai și te zici, dar vreau logaritmii, te rog. Ai, dacă nu începe bătaia zilnică ca la oaie, până înveți, pe de rost măcar să... Deci vrei așa? Vreau cu smerenia și tu nu știi nici primii pași ai omeniei și a bunei cuvințe. Nu? Smerenie. Ce smerenie? Smerenia e treapta cea mai înaltă a ființei umane. Dacă puteți crede asta. Cea mai înaltă. E sfârșitul politeții și începutul trăirii ei viu, așa, în adevărata lucrarea politeții. Nu? Politeția e un fel de spoială a ceea ce a mai rămas din iubirea și smerenia omului care trebuia să se manifeste firesc, așa. Și tu vrei să înveți acum. Nu spui tu lui Dumnezeu ce trebuie să înveți, cum nu-i spui nici la profesor ce trebuie să înveți. El lași pe profesor să vădărească el, dacă ai încredere în profesor. Și eu zic să aveți încredere, mai ales în profesorul Dumnezeu. Cum putem diferenția voia lui Dumnezeu față de voia noastră pentru a nu cădea în înșelare? Păi, dar voia lui Dumnezeu în Evanghelie, o vezi clar, în întâmplările din Evanghelie, să spune într-o anumită măsură conștiința și cam atâta. Restul care e voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este voia ta atâta timp cât tu alegi lucrul bune. Și nu exagerești, nu forțești, nu calci peste cadavre și nu... Da. Alegi ca vara asta, dacă ar fi la început, să studiezi mai mult dogmatică, da, devine și voia lui Dumnezeu. Dacă tu, pentru asta, nu calci peste cadavrul bunicii. Bunica zice, mamă, și tu zici, nu, eu m-am propus dogmatica. Adică, nu trebuie să faci nimic forțând libertatea altuia sau viața altuia. Sunt totuși niște chestii care trebuie să fie mai importante. Tu să știi cum să faci acele lucruri și ele devin voia lui Dumnezeu dacă știi cum să le faci în duh. Nu în literă. Cunosc un copil de 4-5 ani care și-a schimbat comportamentul în vremea morții bunicii. E posibil așa ceva? Da. Bine, dar așa că a schimbat în rău sau în bine?
În bine.
Eu cunosc vreo 150 care și-au schimbat în rău. În sensul că unii dintre ei n-au mai crezut. Din momentul ăla că ei s-au rugat foarte mult ca bunica să nu moară și bunica a murit. Și le trebuie, unii dintre ei îmi spun, părinte, am venit după 7, 8 ani, 10 ani, pentru că atunci Dumnezeu nu m-a ascultat, eu nu am putut să înțeleg de ce și uite, de-abia acum mai pot veni la biserică. Deci invers. Așa că nu se știe. Uneori e așa, uneori e altfel. Nu totdeauna e. Sunt, părinte, sunt preoți și călugări care afirmă că va veni o foame de mare în perioada următoare din cauza scumpirilor. Dar nu știu, preoții au rânduiala asta să afirme profețiile? De unde scot ei chestiile astea cu foamea? Dar știți, din foamea a fost în perioada comunistă. Atunci nu spunea nimeni, aproape nimic. Dar oricum, și pe cartele, pe nu știu ce, pe vai de capul nostru, ne omoram acolo. Ții minte și acum, acolo stăteam strivit între un perete și cu 3-4 lume așa care mor. Și stăteam acolo, în locul meu, te-ași, bă, trăgea acolo. Aia era foame, dacă ne știam pentru pâine, stăteam pentru pâine, înțelegeți? Și cu cartela în mână, cum am cartelă. Aia era cartelă. Și gata. Adică și acolo oamenii, aia era foamea. Și totuși, după ce cât de cât lucrurile s-au mai tres după 89, toată lumea, foamea, va veni foamea și nu au mai venit, domne, că veți muri de capete, va muri. Despre Grecia câte s-au spus, că va fi o foamete, vor muri oamenii în piețe și toți. Da, e sigur, din muntele Atos. Ați văzut chestia asta, au murit prin piețe, au murit prin areopag pe acolo, ce se spunea. Deci acești profeți mincinoși, pentru că în general Dumnezeu ne-a spus să nu ne ocupăm noi de sfârșitul vremurilor și de ce va veni. Noi să-L căutăm pe El. Acești profeți mincinoși, adică noi, orice preot, cât de bun ar fi când se apucă de chestii, este devine profet mincinos fără să vrea, dacă el se apucă de chestii genul ăsta. Acești oameni, care sunt oameni buni, băieți buni, preoți buni, de pe unde ar fi, dar care se apucă brusc să profetizeze, luând de aici, de o vorbă de acolo, o vorbă de la nu știu ce, așa zis, văzător cu Duhul din Atos, păi știți că sunt în Atos, tot felul de pramatii duhovnicești pe acolo. Știți câte pramatii duhovnicești sunt în Atos? Păi și acolo sunt pramatii duhovnicești. Ce credeți că acolo numai purități sunt? Când am fost acolo și veniseră niște călugări acolo, nu mai puteau sta în ei, nu mai stăteau în obște, că se pădeau obștei sporcate, stăteau prin pustietate pe acolo. Dar de fapt toată ziua ieșeau în fața oamenilor care treceau pe cărări pe acolo și transmiteau profeții. Și aveau și câte unul care traducea din greacă în română, depinde cine erai tu. Deci, ce limba? Aha. Ziua, eu traduc. Și erau mari profeți care spuneau, va fi moarte, va fi nu știu ce, nu știu, și noi eram, credeam că toți în muntele Atos, numai umblă așa, bucă. Nu e adevărat. Și când mergeam la mănăstire, părinții acolo spuneau, lăsați că sunt niște înșelați, vai de capul lor, fugiți de prin mănăstiri, vai de neamul lor. Și ăia a transmit acum și prin internet. Și eu am zis, doamne, au zis, doamne, au avut un vis, doamne. Păi și ce dacă au avut un vis? Și ce dacă o profeție nu știu ce? Să vedem. Și marii părinți se înșală în privința asta. Părintele Sfântul, viitorul Sfânt. Iosif Patopedin a profețit că va fi o mare foame în mănăstire. Și Dumnezeu n-a voit și în toată Grecia. Și a făcut mănăstirea niște provizii imense. Pentru că tot ce a spus el până atunci a fost real. Dar nu s-a prea lansat în chestii genul ăsta. Atunci s-a lansat. Și a zis că va fi o mare, mare foame de și nu știu ce. Și s-au făcut niște provizii imense în mănăstire. N-a avut nicio foame, au făcut gârgărițe toate și au trebuit să le arunce. 4 ani le-au ținut pe acolo. Și a recunoscut. Dumnezeu n-a vrut. Exact ca la Ninive. Uite că Dumnezeu a hotărât că nu. Cine suntem noi să știm? Nu știm. Noi nu cu asta trebuie să ne ocupăm. Trebuie să spunem, băi, sufletelor, haideți la cer, hai, suflete, hai. Nu. Trupurile vor ce veți feri, vai de capul vostru va fi, nu știu ce. Nu știm. Așa că nu vă luați după asemenea prostii. Cum să ne pregătim pentru asta? Nu vă pregătiți pentru asta, vă pregătiți pentru Hristos și pentru mântuire și pentru întâlnirea cu El, nu pentru foamete. Vă cumpărați multe hârtie igienică, multe conserve și așa vă pregătiți. Rămâneți normal la cap și faceți ce trebuie să faceți. Și mă puneți în nădejde la Dumnezeu, că degeaba, dacă strângeți și puneți acolo și faceți și dreptiți, puteți să fiți exact ca acei oameni de care zicea Iisus Sirah, că ceea ce strânge nepăsându-i de alții, trecând peste poate sărăcia și necazul altora, dar el strânge acolo pentru sine, va strânge pentru cel care va împarte la milostii, la oameni necăjiți. Deci să ocupi de tot ce strângi tu acolo, mori liniștit în spital și vine nepotul și împarte în toate părțile. Sau le aruncă la gunoi. Deci, cum să ne... Așa să faceți. De curând, la discuții, a spus că Dumnezeu a creat lumea pentru că măcar unul să ajungă să-L cunoască cu adevărat. Așa este? Mi se pare greu cuvântul. Nu, nu este așa. În sensul că folosesc acest cuvânt, luați și eu de la alții și mă iau așa ușor și zic. Nu cred că Dumnezeu a creat lumea și pe toți noi, pe toți noi, pe care suntem îndeosebibiți de Dumnezeu, toți, suntem aleși Dumnezeu, toți. Și nu înțeleg de ce Dumnezeu iubește fiecare cu o iubire eternă, de care zicea Părintele Arsenie Boca că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos, că așa credem noi păcătos, este infinit mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt pentru Dumnezeu. Auziți, pentru cel mai mare păcătos. Adică El s-a unit pe cruce cu toți tâlharii ăia, nenorociți ăia. Noi am zis, Doamne, spurcăciunea spurcăciunilor. Dacă noi, de exemplu, ne-ar bate niște golani pe stradă, pe undeva, și s-ar întâmpla să cădem chiar într-un loc în care au dormit niște amărâți, niște de putea, știți cum pute unde stau amărâții, unde fac și urină și ar cădea pe acolo omul acela, ar zice, și s-ar uni sângele lui cu urina aia și cu mizeria aia, pentru că acești oameni care stau pe cruce, urinau, defecau, transpirau îngrozitor, era, deci crucea aia asta puțea. Și Dumnezeu s-a unit cu aceștia și cu toată mizeria asta umană. Noi dacă am cădea într-o asemenea loc, am zis, Doamne, dar l-a bătut Dumnezeu, Doamne, Doamne, să moară acolo cu nenorociți, cu urina în nas. Și uite că Dumnezeu așa a hotărât și nu i-a urât pe acei oameni și nu i-a disprețuit. Și i-a iubit și pe acei oameni. Ceea ce pentru mine e... Deci e clar că nu numai pentru nu știu care, unul drept, care nu mă impresionează. Dacă Dumnezeu numai pentru acela a venit, nu mă impresionează. Nu-i Dumnezeu. Dumnezeu a venit pentru ăștia, noi, păcătoși, nenorociți, pentru care nu știm de ce ne iubește, ne depășește, ni se taie mintea. Nu știm. Dar tocmai asta ne face să ne întoarcem spre El și să zicem, numai pe El îl iubesc, numai pe El îl doresc, nu caut pe altcineva. Cine mă poate iubi pe mine? Cine poate să țină la mine un prefăcut, un șmecher, un caragios, un cârcotaș, nu știu ce, obosit eu, de mine însumi obosit, plictisit de mine însumi. Eu nu pot să stau cu mine, m-am săturat de mine, dar altul. Și Dumnezeu vrea să stea cu mine, asta mă cucerește complet. Deci dacă Dumnezeu e așa, atunci nu știu ce vede în noi, de ce ne iubește, în niciun caz nu ne iubește pentru că are chipul lui Dumnezeu în noi. Deci să nu credeți că El ne iubește, că de fapt se iubește pe sine, e chipul lui în noi și zice, nu te iubesc pe tine, bă, căcăciosule, dar iubesc chipul meu care e desăvârșit. Nu, atunci Dumnezeu ar fi un narcisiat. Nu. Deci nu pentru că e chipul lui Dumnezeu în noi. Pentru altceva de neînțeles care ne depășește cu totul și cu totul și pe fiecare om în parte, nu pentru alții, pentru fiecare în parte, cu fiecare Dumnezeu trăiește o lume întreagă, trăiește și moare cu fiecare om. Și cred că nu va muri nicio lume pe care Dumnezeu trăiește cu fiecare om. Nu va muri niciodată acea lume. Și sper și nădăjduiesc să nici nu fie cei care nu vor răspunde deloc, 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 deloc. Măcar într-o formă tăcută, discretă, dincolo de cuvinte, nu vor răspunde la iubirea lui Dumnezeu. Și văd în realitate că, de fapt, oamenii răspund la această iubire a lui Dumnezeu dincolo de răutățile cu care răspund lui Dumnezeu, de felul cum se laudă în fața celorlalți că nu cred în viața lor de zi cu zi, ei au anumit răspund cumva la chemarea aceasta Dumnezeu, la vorba Dumnezeu. Eu cred că asta e mult mai importantă, acest răspuns tăcut al omului care cumva merge mai departe, care tace când îl plouă, care se uită cu tristețe la un om care moare, toate acestea, sau la un om care suferă, sau cu durere, sau... Acestea sunt, de fapt, mărturii ale faptului că tu îl primești și vrei pe Dumnezeu mai mult decât vorbele tale care sunt înrăite de alții din spatele tău care te-au învățat să-L urăști pe Dumnezeu, sau... De cine știe ce? Nu cred în vorbe, cred în această stare de continuă întâlnire a omului cu Dumnezeu, cum zice Părintele Stăniloae, sunt trei moduri de cunoaștere Dumnezeu și al treilea, primul este prin revelația directă din cer, prin Evanghelie, a doua prin revelația naturală, adică vedem frumusețea lumii și armonia, și a treia prin împrejurările concrete ale vieții. Am văzut că în împrejurările concrete ale vieții omul recunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă nu-L numește, îl recunoaște. recunoaște că există ceva care l-a păzit atunci, că există ceva care nu l-a lăsat atunci, că este ceva care i-a îmbunătățit starea dimineața aia, chiar dacă a fost 3 zile de coșmar, că este ceva cu cumare pe care el o recunoaște și are o relație cu acel ceva. Ei, acea relație nu va muri. Nu va muri. Și dacă măcar acest om are, și nu cred că a existat unul în fața Pământului să n-aibă relație cu acel ceva, cineva, că asta e o altă treaptă, când treci la ceva, la cineva. Foarte puțin sunt cei care n-au trecut treaptă de la ceva la cineva, cu care trăiesc, ceva se întâmplă în lumea asta. Eu cred că acești oameni nu sunt pierduți. Și cred că Dumnezeu investește enorm în toți acești oameni, nu pentru 1, 2, 3, 7, 10, care nu știu ce, crede noi că se vor mântui, ci pentru acești oameni în care crede fiecare în parte și care cred că se vor mântui cumva. Nu știu cum, dar se vor mântui. Și că procesul acesta de cunoaștere și de urcare încetul cu încetul în Dumnezeu este epectazele acelea de că vorbește Grigore de Nisa, e nesfârșit. Deci creșterea aceasta nu se sfârșește la moarte, ci continuă la nesfârșit în veșnicie. Și că este începutul acesta pe care îl face acolo în cunoașterea asta cu lui Dumnezeu, în care recunoști ceva, cineva, care e cu tine, care te-a ajutat, care îți mai aduce o pace, care îți mai dă cu care te cezi, cu care te bați. Dar este ceva. Această întâlnire continuă la nesfârșit și urcă spre până spre... Singura durere este că pentru acești oameni care n-au vrut să dezvolte această legătură cu Dumnezeu încă din lumea aceasta, decât foarte puțin, este că durează mai mult acest proces și însăși faptul că întârzie și că durează acest proces și dincolo, este în sine o durere. Că e ca și cum ai vrea să-i arăți cuiva cerul și el nu poate să vadă că încă nu i s-au dezvoltat ochii ca la pisicul care încă nu are ochi. Știți? Pisicule, nu are ochi. O să-i se dezvolte. La un moment dat o să-i zic. Adică, cam asta e durerea. Da, să zicem cu bine să...
Bine se poate vorba să te fericim pe tine născătoarele Dumnezeu. Ca ururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe
pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute să ne crească cu toții.